Og áfram höldum við ágætu fundarmenn. Nú komið að liðnum ársreikningar Blindrafélagsins og það nú vona ég fari rétt með Guðný Guðmundsdóttir frá KPMG sem að kennir þá og fer yfir þá. Gjörðu svo vel.
Já, komið þið sæl. Vera nær. Kannski bara bæta við af því það verið að tala þessa vestmanninga. Ég nú úr vestmanningum líka. Þetta ægileg klíka. En mér var falið að fara yfir ársreikning Blindrafélagsins og þegar ég búin að fara yfir hann þá ætla ég líka að fara yfir ársreikning verkefnasjóðs Blindrafélagsins. En ársreikningurinn hann staðfestur og undirritaður af stjórn og framkvæmdastjóra núna fyrsta mars síðastliðin og áritun endurskoðanda hefðbundin og án fyrirvara. Ég ætla þá að fara yfir rekstrareikningin. Rekstratekjur félagsins eru 208,7 milljónir og hafa hækkað 2,3 milljónir á milli ára eða 1%. Og þeir liðir sem eru þar undir vörusala og seld þjónusta 18,2 milljónir og hefur hækkað 800.000. Húsaleigutekjur eru 54,3 og hækka 1,5 milljón og það aðallega út af vísitöluhækkun. Fjáraflanir eru 117 milljónir og svipu fjárhæð milli ára og síðan eru þjónustusamningar, styrkir og framlög 19,3 milljónir. Rekstragjöldin lækka á milli ára 4,6 milljónir og eru núna 203 milljónir og þeir kannski aða liðirnir þar undir eru og stæðsti laun og launatengd gjöld sem 82 milljónir. En laun og launatengd gjöld voru 87,8 milljónir ári áður og hafa því lækkað 5,6 milljónir á milli ára. Helsta skýringin þar að það hærri endurgreiðsla launa frá Tryggingastofnun og síðan var að hluta til tveir framkvæmdastjórar á launum á árinu 2014. Síðan koma auðvitað launahækkanir og kjarasamningshækkanir á árinu 2015 sem hefur þá kannski eins mikil áhrif. Húsnæðiskostnaður 17,8 milljónir, hækkar 1,5 milljón og kostnaður vegna fjáraflana 38,5 milljónir og lækkar kostnaðurinn 6,7 milljónir á milli ára. Og ég fer kannski aðeins betur yfir það þegar ég fer yfir fjáraflennar. Skrifstofu og stjórnunarkostnaður 19,3 milljónir og hækkar 3 milljónir á milli ára og það kannski helsta skýringi þar viðhald tölvukerfa, gjaldverð áhöld og tæki en félagi skipti meðal annars fjárhagsbókhaldskerfi á árinu. Síðan annar rekstrakostnaður 27,9 milljónir, hækkar 5,2 milljónir á milli ára og þar svona stæðsta hækkunni þar lögfræðikostnaður sem hækkar 1 milljón og síðan kostnaður vegna aðgengisverkefna 1 milljón og síðan ýmsir aðri liðir sem hækka lítilega en þegar það safna saman þá það 5,2 og afskriftir eru 7,3 milljónir hækkum 800.000 eins og ég sagði áðan þá gjöldin 203 milljónir lækkar 4,6 þannig að rekstra afkoma fyrir fjármagnsliði 6,1 milljón en var árið áður tap af fjárhæð 760.000. Þannig það viðsnúningur þarna 6,9 milljónir. Fjármagnsgjöldin eru hærri en fjármunatekjur, 3,6 milljónir. Þannig að rekstra niðurstaðan hagnaður 2,5 milljónir, en var tap árið áður 2,4. Þá ætlum ég að fara hérna í tekju og gjaldareikninga. Ég ætla nú ekki að fara alveg ítalega í gegnum alla liði, en fara svona yfir það helsta. Það félagsmáladeild, þar eru gjöld umfram tekjur 73,2 milljónir og svipu fjárhæð á milli ára. Þar undir framlög frá opinberum aðilum 12,1. Það styrkur frá örkubandalaginu 4,3. Seld þjónusta 4,6 milljónir. Og síðan ýmis annar kostnaður, þannig að gjöld umfram tekjur 73,3 miljónir. Rekstur fasteigna, húsaleigutekjur og aðra tekjur að frádregnum kostnaði 21,5 miljón, var 19,6 árið áður og hækkar því 2 miljónir á milli ára. Þá það fjáraflanir. Fyrst það happdrættið, seldir miðar að frádregnum kostnaði 28,6 miljónir og hækkar 2,3 miljónir á milli ára. Víðsjá, tekjur að frádregnum kostnaði 18,1 miljón og hækkar 6,4 á milli ára. Seld jólakort, það hefur salan minni á síðast ári en ári 2014. Þannig seld jólakort að frádregnum kostnaði 6,2 miljónir og lækkar 2,2 á milli ára. Seld dagatöl að frádregnum kostnaði 6,4 og lækkar 1 miljón á milli ára. Aðrar tekjuaflanir eru árgjöld, bakhjarla, fyrirtækjasöfnun, gjafir áheitt frjáls framlög og félagsgjöld og þegar tekið hefur verið tillit til sameiginlegs kostnaðar að þá eru fjáraflanir, tekjurnar umfram gjöldin 54,8 miljónir, var 48,9 miljónir árið áður og hefur því hækkað 6 miljónir. Og það kannski sem skýrir þessa hækkun helst að kostnaðurinn hefur lækkað 6,7 miljónir en það var ráðin starfsmaður árinu í þessa deild sem að gerir ýmislegt sjálfur í stað þess að það var verið að kaupa þetta frá þriðja aðila áður. Síðan það vörusalan, það sala á þríkrossinum, hjálpatækjum, leiga á hjálpatækjum og að frádregnu kostnaði þá vörusala tekjur umfram gjöld 114.000 en var árið áður 1,3. Þá ætla ég að fara í efnahagsreikningin en eignir blindrafélagsins eru samtals 872 miljónir og þar af eru varalegir rekstrarfjármunir 768 miljónir eða 88% af eignum félagsins og þar inni stigahlíðin og hamrahlíðin. Síðan eignarhlutur í öðrum félögum, það eignarhlutur í blindravinnustofinni 21 miljón. Aðri liðir byrðir 5,1 miljón. Viðskiptakröfurnar 11,8 miljónir og það tekin bráðabirða niðurfærsla 650.000 en annars kröfurnar flestar allar greittar í dag. Krafa á tengdan aðila 1,7 miljón, þetta krafa á blindravinnustofina. Fyrirframgreiddu kostnar vegna dagatals 3,3 miljónir, þetta kostnar vegna dagatals 2016 og verður þá gjaldfærður, kostnarinn var kominn inn 2015. Síðan handbært fé 58,8 miljónir. Eigið fé 705 miljónir og eigið fjár hlutfallið þá 81%. Skuldir samtals 167 miljónir og þar af langtíma skuldir 94,4 miljónir. Og langtíma skuldir við Íbúðalánasjóð 83,3 miljónir og lífeyri skuldbinding 11 miljónir. Skammtíma skuldirnar, viðskipta skuldir 23 miljónir. Þar á meðal einnig ósóttir happadrættisvinningar sem 7,4 miljónir. Skuldir við tengda aðila, 35,9 miljónir eru skuldir við verkefnasjóðs blindrafélagsins. Aðra skammtíma skuldir 12,6 miljónir og þar undir aðalega ógreitt launatengd gjöld. Þá ætla ég að fara í sjóðstreymis yfirlitið en handbært fé frá rekstri 16,2 miljónir og þetta eiginlega fjárhæðin sem segir hvað reksturinn að skila. Og þessi tala var 7,5 miljónir árið áður, þannig hún hefur aukist 8 miljónir króna á milli ára. Fjárfestingar 7 miljónir og stæðsta tala þar eitthvaðsla út af brunakerfum í húsinu. Síðan fjármögnunarhreyfingar, það verið að greiða lánum og skuldum við tengt aðila 5 miljónir. Þannig að hækkun á handbæri fé 4,3. Handbært fé í ársbyrjun 54,5 miljónir og í árslok 58,8 miljónir. Ég ætla ekki að fara sérstaklega yfir hérna allar skýringarnar. Þær eru svona hefbundnar og svipaðar frá árinu áður en það kannski var bætt við skýringu 18 varalegir ekstra fjármunir að fasteign félagsins að Stígahlíð 71 var seld í janúar 2016 og nam söluverðið 68 miljónum. Þannig að sú eign farið núna í bókhaldið á sama og söluverðmætið. Eignirnar eru færðar annars á fasteignamati. Ég ætla þá að fara næst í verkefnasjóð blindrafélagsins. En tilgangur sjóðsins að veita fé í tiltekin verkefni. Og blindrafélagi fer með stjórn sjóðsins og tekur ákvörðun úthlutun og tekur umfram gjöld árið 2015 námi 9,8 miljónir. Tekjurnar eru 21,6 miljón og skiptist þannig að gjafir og áheit eru 20 miljónir og vextir og verðbætur 1,6 miljón. Og það sem á bakvið gjafir og áheit rauða fjöðurinn sem 15,1 miljón, landsöfnun Lions, Oddfell og Bergþór vegna vefvarps sem 2,5 miljónir, blindravinnafélagið út af heimildarmynd 1,5 miljón, Og síðan uppgjör frá dánabúi Jónasar Jónassonar sem var gert upp á árinu 2015, 904.000. Gjöldin samtals 11,8 miljónir og stæðstu verkefni þar átaksverkefnið Blindir sjá sem 5,1 miljón. Styrku til Þotthotn M vegna leiðsöguhunda 4,5 miljónir og kostnar vegna talgervils 1,5 miljón. Þannig að tekjur umfram gjöld 9,8 miljónir, var 3,2 árið áður. Og ég fer þá í efnahægin en eignir sjóðsins 89 miljónir, þar af handbært fé 52,9 miljónir og krafa á blindrafélagi 36 miljónir. Krafan hún skipt upp tvo liði það sýnt sérstaklega krafa á blindrafélagi vegna vefarstækja, sem 21,2 miljón og óbreytt frá árinu áður. En það verður greitt, þessi krafa verður greitt að þannig að 80% af leigu tekjónum fer til verkefnasjóðsins sem og greiðslan átti sér stað núna 2016 þannig að það mun ekki sjást í reikningnum fyrir en það búið að gera upp þetta ár. Og skuld við styrktarsjóð Dóra Richards 821.000 og óbreytt bundin höfuðstóll sjóðsins 88,2 miljónir. Ég vona að ég hafi ekki farið of hratt yfir þetta, en ég hef bara lokið máli mínu, takk.
Takk fyrir það.